Te zanîn par di mehê Adarê de ji bo girtina HDP dozekî hat vekirin. Lê belê dadgehê esasî a cara yekemîn vî dozî qebûl nekir. Di Hezîranê de dozger doza duyemîn vekir. Dîsa xwest HDP bêgirtin. Dema ev doz hatibû vekirin, dozger ew dem jî xwestî bû, hesabên HDP bên blok kirin, bên qut kirin. Lê belê dadgeha bingehîn, dadgeha esasîn vî daxwaza dozger qebûl nekiribû. Di dozê de tiştekî nû tune, lê belê çawa MHP kampanyekî mezin meşandibû ji bo doz bê vekirin. Ev çend mehe dîsa kampanyekî dimeşîne MHP xwest hesabên HDP bên qut kirin, bên blok kirin. Dozger jî vî daxwaza siyasî anî cî serî li dadgeha esasîn da xwest hesabên HDP a pera a bankê bê qut kirin. Îro dadgeha esasîn vî daxwazî qebûl kir û hesabê HDP, hesabê bankê yên ku alîkariya hezîne bê razandin wî hesabî qut kir. Ev te çi maneyî? Em ji roja berê viya dibêjin, doza derheqê HDP de hatibû vekirin, ev dozekî siyasî bû, bi kampanyekî siyasî ev doz hat vekirin. Partiyên faşîst, partiyên jadperest, wek MHP, wek Partiye Doğu Perinçek, wek Büyük Birlik Partisi vî kampanyayı meşandin û doz hat vekirin. Îro jî dîsa ev partiyên faşîst, ev partiyên jadperest kampanyekî meşandin û ev biryar hat standin. Ji ber wî em dibin ev daxwaz daxwazekî siyasî ye, ev biryar jî biryarekî siyasî ye. Bi vî biryarî dadgeha esasî jî teslîmê hukûmetê bûye. Daxwaz bingeha vî daxwazî çi ye? Bingeha vî daxwazî ji 6 meh kemtir maye ji bo hilbijartinê. Belki di nav 3-4 mehî de jî hilbijartin pêk bê. Armanç ew e, partiyên muhalefetê, Partiye Seyyemîn, HDP bile kampanyekî xurt nemeşîne. Qutkirina hesabê HDP muhakkak ew e zirar bide HDP. Lê belê em bawerim gelê me ew xwedî li partiya xwe derê, alîkarî bide partiya xwe û HDP ew dîsa xebata siyasî, xebata hilbijartinê ew ê bimeşîne. HDP û partiyên berê HDP ku hatibûn girtin wek DTP, wek HDP, wek DEP, wek HEP, ev 30 sal e ev siyaset te meşandin. Gelê Kurd, Dostên Kurda, Hêzên Demokratîk, Hêzên Şoreşger, siyasete niyên ku siyasete demokratîk dimeşînin. Bi alîkariya hezîne siyaset nemeşandine. Ji notî heya vêga 30 sal zêdetir e xebata siyasî tê meşandin. Partiyên siyasî hene û گروپ لپارلمنتوی هیه لبره جدو 2015 شوندا هدف الیکاری جخزینه استاندیه بره 2015 یعنی جه 1990 حیا 2015 25 سال به الیکاری خزینه HDP و پارتیم بره HDP سیاست میشاندنه جی ایرو شونده جی HDP بکر به سیاست خواه بمشینه نه AKP نه شریکه وان اوه نگیجن آرمان جا خواه.